Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, waarheid is kosbaar, baie kosbaar vir die ware gelowige, omdat waarheid, deur die waarheid hoofletter Christus, word ons gered. Deur die waarheid van God se openbaring is dit waar volgens ons lewe en aan vasthou wat ons troos en vermaan in ons pelgrimslewe op pad na die ewigheid. Waarheid was en is kosbaar vir die koning van die kerk, ons Here Jesus Christus, en daarom het hy dit tot in die dood volkome gehandhaaf. Hy self sê in Johannes 14 en in Johannes 17 sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die waarheid van die enigste redding. En dan sê hy in Johannes 17, heilig hulle wat dan gered is deur die waarheid. Heilig hulle in hierdie waarheid. U woord is die waarheid, dit waar volgens ons nou lewe. Petrus in sy pelgrimsbrief is besig om deur die Gees, die Here se kinders, ja vir sy tyd, maar deur al die eeue die kerk en ons vanoggend te leer wat ons moet glo en wat ons moet doen, hoe ons moet wandel op hierdie pelgrimspad. In vers 22 waar ons nou is, hoor ons dan die volgende woorde van goddelike onderrig. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinslike broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Daardie woordjie as kan misverstand veroorsaak. Dit kan eintlik nog beter en duideliker vertaal word as aangesien. Want Petrus wil nie hier 'n onsekere moontlikheid sê as dit nou maar dalk so is of nie. Dis nie daardie soort as wat die woord daar in die oorspronklike is nie. Dit is 'n woord wat wil sê, dit is juis omdat dit so is, juis omdat jy nou in die waarheid is, juis nou dat jy wedergebore is, juis nou dat jou lewe verander het, nou kan jy nie anders, nou mag jy nie anders, nou wil jy nie anders as om ongeveins broederlike liefde, gemeenskap van die heiliges, omgee vir mekaar, vurig lief wees vir mekaar, dit kan glad nie anders nie. En sien julle hoe pragtig is dit, in aansluiting by die vorige paar preke, hoe Petrus hier beide tafels van die wet handhaaf en onderrig en leer, die liefde tot God, wat lei tot sekere dade teenoor die Here, aanbidding, erkentenis van hom. Kyk daar wat ons nou net gelees het. Vers 14 begin na die vorige gedeelte, soos gehoorsame kinders, gehoorsaamheid in die waarheid, vers 22, wat doen gehoorsame, dankbare kinders nou? Vers 17, en as julle en aangesien julle hom as Vader nou aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Jy is nou lief vir jou Vader, jy wil sy naam eer, jy vrees hom, jy eerbiedig hom, jou lewe lyk nou anders, liefde tot God. Maar nou tegelijkertijd gaan Petrus nou verder. En nou gaan hy verder hier na die tweede tafel van die wet. Vanaf vers 22 waar hy sê, aangesien julle nou gehoorsaamheid, dis nou die implikasie, aangesien julle nou die Vader aanroep, lief is vir hom, nou wandel jy met die wete dat jou Vader alles sien en oorals met jou besig is, maar nou sê hy ook, aangesien, hierdie waarheid van God jou aangegryp het, nou kan, nou moet, nou wil jy ook jou naaste, maar hier in die besonder, jou medegelowiges, jou medepelgrimsreisigers, wil julle lief hê. O geliefdes, daar is nie so iets soos 'n Lone Ranger Christen nie. Dit bestaan nie. Die geloof is van begin tot einde, ek persoonlik wat my Vader lief het, en dan kan het nie anders dat, as dit dadelijk natuurlijk begin met my man en my vrou en my kinders, maar die medegelowiges in hierdie gemeente, ons medegelowiges in ons kerkverband en ander kerkverbande en oral waar gees en waarheid aanbid word, ek is besorg daaroor, ek is besorg oor my broers en susters wat lei daar in die ondergrondse kerk, ek is besorg oor in ons gemeenskap en oral gelowiges. So maklik, ja, ons is skuldig, ek is skuldig baie keer aan, soek die eer van God, en is reg, maar ek het die tyd, vir my medegelowige, en die kerk, en die gemeenskap van die heiliges, ek gaan nie saam met die mense, die pelgrimspad loof nie, ek kan by die Here daar in my binnenkamer, en die rede hoekom baie mense ongelukkig, ook kerkmense so redeneer is, dat hulle nog nie vers 22 gehoorsaam geword het nie, want het staan daar aangesien julle in gehoorsaamheid, gehoorsaamheid is een daad geliefd, is, ons het in sonde en boosheid geval, ons het nie verdien dat Christus na ons kom en sê, ah, kyk hoe oulik is hierdie mense, ek gaan graag vir hulle sterwe nie, nee, dit is juist, toe ons nog goddeloos was, Romeine 5, dat die Here vir ons kom sterf het, ja, ons medegelowiges, ons medepelgrims is nie volkome nie, die predikant ook nie, en ons is moeilike mense per tydjie, maar dis wat die Here vir ons gegee het, en daarom in gehoorsaamheid, julle siele deur die gees tot ongeveinslike broederliefde gereinig het, want het kan ook beteken, en dit is bietjie die sterker toepassing geliefdes, as ek hierdie soort van Christen is, ek is groot eerbied vir God, en ek wandel in vrees, teenoor hom, maar die medegelowiges, die kerk van Christus, is nie vir my een groot saak nie, ek ken nie my mede lidmate nie, ek is nie besorg oor ons gemeente se toekoms in die kerk orals in die wêreld en hoe gaan dit met ander gelowiges nie, dan, kyk wat sê hierdie gedeelte geliefdes, wat is die rede hoekom jy kan jou broer en sister lief hê, moet hulle lief hê en wil hulle lief hê, al verdien hulle dit nie. Vers 23, want julle begenadigdes, julle pelgrims, is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Hoor jy die implikasie, geliefde, van selfsprekend, as ek nie wandel in vrees vir God nie, as ek nie God ken in alles in my lewe nie, dan is ek nie wedergebore nie. As ek nie tyd het vir 'n medegelowige nie, vir alles hy nie van 'n ander volk of 'n groep is, of hy lyk nie precies soos ek nie, dan kan het beteken ek is nog nie wedergebore nie. Want Petrus sê hierso, die wedergeboorte herstel die mens na die beeld van God, wat beteken wat? Ons katechismus verklaar hierdie gedeelte van Petrus en die implikasies daarvan so prachtig daar in Sondag 2 en 3. Wat is in wese is die sondeval, is die oortreding van die 10 gebooie, dat ons God en ons naaste nie lief het nie. Kan ons van nature uit onsself ons naaste lief het, die mens sonder God en Christus, dan is die antwoord nee, ons is geneig. En kyk hoe sterk stel hy dit, die katechismus. Ons is geneig om God en ons naaste te haat. Vraag 8, vraag dan maar is ons so verdorwe, dat ons heeltemal onbekwaam is tot enige goed en geneig tot alle kwaad, is die verlore goddelose mens? En dan kom die antwoord, tensy, ja, ons is verlore, ons haat God en ons naaste as verlore mense, maar dan kom die antwoord, ja, dis wat ons is, tensy. So al die goeie mense daar buiten met hulle politieke en onderwijsprogramme en ons gaan Suid-Afrika mooi en niet maak, maar hulle het nie God en Christus nie, is geneig om God en die naaste te haat. Hulle noem het 'n valse humanistiese liefde en hulle maak het mooi, maar ons doen nog mos goeie goed. Nee, sonder Christus, sonder God, sonder die wedergeboorte, is dit nie ware liefde nie, want die katechisme sê, ja, tensy ons deur die gees van God wedergebore word. So wat doen die wedergeboorte geliefdes? Op grond van die bloed van Christus, vers 18 tot 21 wat ons gelees het, die krag van die Heilige Gees, waarvan ons hier heeltyd hoor, die Gees wat julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederlike liefde gereinig het, wat herstel dit in ons? Eenmalig, maar ook lewenslank, heeltyd te groei in my liefde tot God en my naaste, en dit is waarin die wedergeboorte ons herstel. Dit kan nie anders, dit mag nie anders nie. En het kan wees in my onkunde, in my swakheid, omdat ek nie genoeg op Christus fokus en op nie sy woord besig is nie, dat ek as 'n kind van die Here nog gebroken is in my ongehoorsaamheid en ek my moet bekeer. En mooi geliefdes, as die Here praat van vurige liefde en ongeveinslike liefde, moet dit nie definieer volgens die nietste soupie of die nietste valse humanistiese liefde of valse profete van hierdie wêreld. Emosionele, ons laat maar net alles toe, ons is maar net lief vir alles en allemaal, ag maar hulle doen sulke mooi goed vir Afrika, o, hulle doen sulke mooi goed daar, so hulle het weer kos gegee vir dit, dit moet ons ware liefde wees. Nee, ware liefde is in lyn met die waarheid. Ons is heilig, vers 15 en 16, definieer vir ons wat ware liefde is. Ware liefde volgens die heiligheid van God, en waar weet ons van die heiligheid van God? Dit wat hy in sy hele woord, maar in die besonder, in sy wet geopenbaar het. Dis ware liefde. Die katechismus help ons ook prachtig daar, as het by die dankbaarheidslewe waar het dan nou juist gaan om God lief te hê en ons naaste lief te hê, te sê, wat is goeie werke? Wat is goeie werke in ware liefde? Dan is die antwoord, slegs die wat uit 'n ware geloof, jy kan nie waarlik glo sonder die wedergeboorte nie. Uit 'n ware geloof, volgens die wet van God, vers 22 se waarheid, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddinke, of het nou my eie persoonlike idee is, wat ek dink wat liefde is, en of het nou die wêreldse standaard van liefde is, of die nietste sanger wat sing oor banale, losbandige liefde, dan sê die katechismus, nie wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mens gegrond is nie. So, liefde tot God, volgens sy woord in die krag van die Gees, dis wat die Here van ons vra. Maar liefde vir my naaste, beginnende by die broederskap, en arwe die gemeente, my medegelowiges, my mede familie en almal, maar volgens die Here se heiligheid, volgens sy woord. En dit beteken juist, geliefdes, natuurlik, beteken het vanzelfsprekend die boek Jakobus, Jakobus 2, en Jesus in Matteus 25, en daarom het die kerk van Christus diens van barmhartigheid. Daarom bid ons in die Onse Vader, ook ons lichamelike sorg hier op die pelgrimspad is belangrik. Daarom moet ons mense help, en ek help in my familiekring, in my vriendekring, met fysische kos en kleren, daar waar aan nood is, ons help, ons diakonie help. Maar het gaan hier, bo alles, hoofstuk 1, waar Petrus duidelik sê, wat is die grootste liefde, wat ek aan my man en my vrou en my kinders en my mede gemeente lede, en dan van daar af vloei dit nou oor na ons gemeenskap en my bure en my vriende kringe, maar het begin by ons. En dit is daar die waarheid wat hy nou verduidelik. Vers 24 en 50. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Maar die woord van die Here, geliefdes, daardie woordjie woord in die oorspronklike is het evangelio, dit is in wese die evangelie, maar by implikasie alles wat God geopenbaar het, die woord van die Here en al sy beloftes, die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Dit is die woord wat aan julle verkondig is. Wat het Petrus en Johannes daar by die tempel gesê, as daar die armsalige brood nood het, kan nie dit vir jou altyd gee nie, ons wil soveel meer gee, en ons worstel self al mee, maar wat ek wel vir jou kan gee, wat u in die arm van gelowige, nie net die predikant en die besondere armsdraers nie, u en elkeen wat wederbaar is, kind van God nou is, kan die evangelie van Christus, as die hoogste geskenk wat ek met my naaste kan deel, dit kan ek met hulle deel, om die waarheid met hulle te deel, vat maar net hoofstuk 1, om daar die rykdom van die woord, wat tot in ewigheid is met hulle te deel, vers 1 tot 9, om vir mense, 'n verlore mens, onsself, maar dan ook verder te deel, God die enigste reddingsplan wat volkome is. Ek deel met hulle die woorde van die Ou Testament, vers 10 tot 12, die wet en die profete wat getuig van Christus wat op pad is, die verlosser, die ware verlosser van die wêreld. Ek getuig van God wat is, sy eienskappe, vers 13 tot 16, waarin sentraal staan dat hy 'n heilige God is, en wat het alles behels, dis wat ek deel. Vers 18 tot 21, dink aan laasondag se preek met die nagmaal, 1 Korintiërs 15, die bloed van Christus wat ons red vir die ewigheid, maar ook reinig vir die pelgrimspad en die lewe hier en nou. Ons met hierdie evangelie, geliefdes, met mekaar elke dag, maar ook dan verder, moet vir ons met hulle die evangelie deel wat ons herstel. As hierdie wêreld vra, as daar in die politiek gevra word, geliefdes, of in die onderwys, of op die universiteit, of daar by jou werk, hoe gaan ons Suid-Afrika red? Dan sit ons partykeer daar en ons maak of ons nie die antwoord het, weet nie. Ons weet het. En ons is te skaam om dit te deel. Ons moet sê Christus is die antwoord. Nie net vir die ewigheid nie, maar vir nou. Om my nou op die pelgrimspad te help. Sy wette is regverdig, heilig en goed vir 'n goeie samelewingsorde. Vir alle mense, of hulle gered is of nie. Jy word nie deur die wet gered nie, maar die wet is daar om orde te plaas. En ons moet Christus deel, maar ook sy woord, die waarheid, as die antwoord vir die ewigheid en vir die hier en nou. En kyk hoe passievol stel Petrus dit daar. Hy praat nie net van liefde nie, maar ongeveinsde liefde. Daardie ongeveins beteken, daardie onvrees beteken, ek wil, as ek mense na, ek wil nie net hee, mense moet deel word van ons sigbare kerk, en dan kan hulle 10de dalk gee, en dan bestaan ons weer voort, al lewe hulle dalk bietjie soos heidene. Nee, ek wil hee, elke mens moet Christus ken. Hulle moet Johannes 17 vers 3 ken, om die ewige ware God te ken, en Christus, wat hy gestuur het. Ek wil hee, ons wil hee, daar moet lidmate wees, wat God lief hee, punt, ongeveins. Nie, ons kry hulle, en dan het ons kerk 'n toekoms nie. Nee, ons wil mense hee, wat die enigste ware God aanbid. Punt. En Christus ken. Dis ongeveins. Ek verkondig nie aan mense die evangelie, want ek hoop, as ek nou aan iemand iets goed doen, dan gaan hulle weer, net die mantras en goed van die heidense godsdienste, ek gaan goed doen, en hoe meer ek goed doen, gaan hulle weer aan my goed doen, en ons doen hierdie barmhartigheidswerk in die gemeenskap, en dan gaan hulle hou van die kerk, en al goed nie, nee, ongeveins. Ons wil hulle met Christus ken, sodat God aanbid kan word. En die vierde geliefde, geliefdes, die vierde geliefde sê dit moet aanhou, want ek as 'n pelgrim, jy as 'n pelgrim, is nog nie volmaak nie, ons is gebroke, dis ook om ons hier is, ons het mekaar nodig, ek het die ouderlinge nodig om my te vermaan, ons is hier nodig. Vierig beteken ook reinig, want God is 'n heilige God, en daarom gaan vierde geliefde beteken, ek moet my man of my vrou aanspreek, daar waar hulle in stryd met God se woord lewe. Die ouderlinge moet uitgaan na lidmate wat die Here nie meer dien nie, en nie na die eredienste toe kom nie, om daardie vurige liefde in liefde te vermaan. Dit is juis omdat ons lief is, ons wil hê God moet geëer word, en ons wil hê almal moet saam met ons op hierdie pelgrimspad is, en daarom gaan die liefde ook vermaning en tug en al daardie goed van ons belydenis skrifte en kerkordes insluit, en daarom gaan daar stryd wees in die kerkverband en oral, want dit is liefde tot God en liefde tot ons naaste en liefde tot ons medekerke en liefde vir die evangelie wat ons dryf. Want waarheid is kosbaar, geliefdes. Hierdie boekie is kosbaar. Leer het jou kinders en jou nageslag. Leer hulle die geskiedenis. Leer hulle die goeie stryd. Want is 'n saak van lewe en dood. As hy daar sê, want alle vlees is soos gras en die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras, dan wys hy op die werklikheid van die sondeval wat plaasgevind het en die gevolge daarvan. Mense kan ons nie red nie, presidente en politici en onderwys en goed kan ons nie red nie, Christus is wat alleen red. Die mense vertiele reddingspoging eindig in oorlog in Oekraïne en ander plekke, in kerke wat vervalle raak omdat hulle die waarheid verruil het vir die leuen, omdat hulle verenigings en klubs wil word wat maar net bestaan, maar die suiwerheid van die evangelie en die kosbare evangelie staan nie meer sentraal nie. Dit verdor vir 'n tyd lank. A blom is pragtig, geliefdes, blomme is mooi, maar dit vergaan. Die mens, dis wat Petrus hier wil sê, die mens word gebore en jy lewe oor die algemeen en jy is jonk en jy is sterk en dinge lyk goed en dan kom net 'n klomp mense by mekaar sonder God en sy gebod en ons gaan hierdie land so mooi maak en ons gaan hom opbou en ons gaan 'n beskawing instel, maar God en sy gebod en die wedergeboorte en die evangelie word geïgnoreer en dis die geskiedenis van ons land en ons tye. En dan wat gebeur? Elke slaggat wat u tref, dan sê dit verdor. Elke hoop wat ons hier buite moet skoonmaak van mense wat nie in liefde tot God en die naaste eiendom mekaar respekteer nie, getuig, dit verdor. Moenie op mense julle hoop plaas nie. Waarop moet ons hoop wees? Op die woord van die Here, die beloftes, op Christus, op God drie enig, wat bestaan tot in ewigheid. Ja, geliefdes, moenie u predikant verkeerd verstaan, en ek hoop u ken my al teen hierdie tyd. Ja, probeer die beste situasie vir jou kinders en vir hulle werk en jou al daai goed skep en ons het doen moeite met ons geboue en alles, ja, kom ons doen het, kom ons ondersteun mense wat 'n stryd vir ons wil stry om reg en geregtigheid nog in die land te probeer laat geskied, moet my verkeerd verstaan nie, maar as het sonder God is, as het sonder Christus is, as het sonder die woord van die Here is, soos Psalm 127 sê, dan is het alles te vergeefs. Ons kan 'n pragtige eie land hê. Ons kan nou dalk aan 'n goeie leier skry wat mooi kyk na dat Eskom aanhou werk en paai is mooi en prys die Here, ons sal bly wees as dit kom. Maar is nie genoeg nie. Die Skepper van alles moet geëer word en dit kom alleen deur die wedergeboorte, die bloed van Christus en die krag van die Gees en die kerk van alle mense. Ek kan verstaan as die wêreld, ek kan verstaan as humanistiese Afrikaners net sê, kom ons bou nou maar net ons eie dinge, maar kerkgelowige mense moet sê, Christus is die antwoord, die krag van die Heilige Gees, die woord is die antwoord vir die ewigheid, maar ook die lewe van hier en nou. En daarom laastens, geliefdes, kyk hoe eindig hierdie gedeelte, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Vanselfsprekend Petrus sê eerstens, daar in die eerste eeu, sy gehoor wat die eerste keer hierdie kostbare, goddelike, Gees geïnspireerde brief ontvang het, dit kom na hulle eerste, maar dit kom ook na die kerk deur alle eeue, tye en plekke, en dit kom na u toe, geliefdes, dit kom na u toe, u hele lewe lank. Eers breed gesien, elke keer as ek Bybel lees, elke huisgodsdiens, elke Bybelvers en alles wat na my toe kom, wat vertel van God bestaan, hy is die Heilige. Elke woord wat kom en sê, maar die mens is in sonde geval en kan homself nie red nie, hy is maar 'n gras en 'n blom wat verdor en doodgaan. Die evangelie is die enigste antwoord. Dis wat aan jou verkondig word. Maar ek wil wel die toepassing maak. Ja, geliefdes, God is almagtig. Wat 'n groot troos. Hy kan 'n WhatsApp boodskapie vat. Hy kan een deel van 'n Bybel vat en hy kan het stuur daar na iemand in Afrika of iewers in Oekraïne wat daar iemand nou sit en hy voer oorlog en haar kry en hy kan gewederbaar word deur die krag van die Gees wat deur haar die woord werk. Prys die Here daarvoor, maar ons mag nooit die almag en die soewereine reddingskrag van God misbruik om nie dit wat hy duidelik geopenbaar het, die spesifieke genademiddel, die sleutels van die koninkryk, die publieke verkondiging van die evangelie, die eredienste, die tugtoepassing, alles wat die Here daar gestel het, ons mag het nooit misbruik om dit op sy te sit nie. En daarom die erns, geliefdes, en ek hoop jy verstaan ook hoekom die ouderlinge en elke goeie ouderling in enige kerk en predikant so erns maak met die weeklikse erediens prediking, want die Here het bepaal in die besonder dat daar sy woord, die woord van die evangelie wat wedergeboorte werk verkondig word. Dis eintlik die algemene manier hoe gebeur word. Die Here gee mense wat in 'n gemeente behoort, hulle kry 'n nageslag, die woord word aan hulle geonderrig en verkondig en daardeur word hulle wederbaar. En het lyk vir my asof die wêreldwyd, maar ook vooral in ons land ook, mense dink ons het nie meer die kerk en die eredienste en al die goed nodig nie. O, die Here is mos soewerein, hy kan oral mense red, ja, is waar. Maar hy sê ook daar, Hebreërs 10 vers 25 en ander plekke met 'n groot erns, dis hier waar die Here in die besonder sy genade bedien, waardeur die woord verkondig word, waardeur die wedergeboorte gewerk word. So heel prakties, geliefdes, baie mense my vra, hoe doen ons evangelisasie? Hoe help ons ons gemeenskap? Hoe gaan ons nooi die mense uit na ons eredienste toe? Om net die woord te hoor, ek hoef nie self een expert in evangelisasie te wees nie. Vat 'n preek, vat 'n WhatsApp, stuur dit vir die buurman, sê luister hier en kom praat met die predikant of met medegelowiges, versprei hierdie woorde van die ewige lewe. Dis praktiese maniere om hierdie wonderlike evangelie met mekaar te deel. Ja, maak erns daarmee vir die eie lewe. Liefde tot God, liefde tot my broers en my susters. Maar dan ook van daaruit in die gemeenskap, in die buurt, in die wêreld wat ons lewe, om hierdie hoop dat Christus die woord van die Here, die Logos, die enigste hoop is nou tot in ewigheid. Petrus haal hier aan en ons gaan afsluit deur net daarna te luister. Petrus verwys juist hier, haal aan, verwys na Jesaja 40. Kom ons luister hoe Jesaja in sy tyd pelgrimspad op pad na die ballingskap, maar die Here gee die hoop van die evangelie as troos. Dan spreek Jesaja hierdie woorde wat Petrus bevestig, wat die troos en die hoop is van elke gelowige van die kerk van Christus. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal het sien, want die mond van die Here het dit gespreek. Een stem sê, roep! En hy vra, wat moet ek roep? Wat moet ons verkondig? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Heer daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid.